73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes projektu atbalsta fonda īstenošana, apakšprogrammas mērķis – stiprināt un paplašināt reģiona sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, dibinot tiešus kontaktus ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm Bulgāriju, Rumāniju un Ukrainu, apakšprogrammas izpildītājs – jem. Finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – 10.180.64.94.24.824.822 kopējo izdevumu izmaiņas – Euro plus pret iepriekšējo gadu 52.314.37.672.24.822 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 513.960.3-100.0 atlīdzība, Euro 4.656.13.5.536.667 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, Euro 980 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 62.494.24.822.37.672 SK. Ilgtermiņa saistības 62.494.24.822.37.672 izdevumu izmaiņas projekta kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un krimināla vajāšana darba eksploatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā īstenošanai 62.494.24.822.37.672.